Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden.
I juli 2003 gjorde politiet I Fresno en grusom oppdagelse. Skjult I et minilager fant de en stor, blå plasttønne. Det var søket etter den savnede Tim Schøstner som hadde ledet dem hit. Og nå fryktet etterforskerne at de ville finne levningene hans I denne tønnen. Da de åpnet tønnen, kjente de en nesten uutholdelig stank. Det var lukten av død og forråtnelse. Innholdet I tønnen kunne likevel ikke umiddelbart identifiseres som levningene etter Tim. Det var knapt mulig å se at dette en gang hadde vært et menneske. Tønnen var fylt til randen med svovelsyre, men det var også noe som fløt blant den tykke syremassen. Da innholdet forsiktig ble fisket ut, kunne politiet bekrefte at det var kroppsdeler. Mesteparten av kroppen var etset bort, men nedre halvdel var fremdeles relativt intakt. Dette skulle snart identifiseres som det lille som var igjen av Tim Schøster. Tim hadde vært savnet I en ukes tid, og politiet kunne med dette funnet bekrefte at han hadde blitt drept. Spørsmålet var bare hvem som sto bak det groteske drapet. Rettsmedisinerne kunne snart slå fast at Tim hadde blitt dopet ned med kloroform før han ble plassert I tønnen. Store doser kloroform kan være nok til å drepe, men det var mye som tydet på at Tim fremdeles var I live da svovelsyren ble helt over ham. Det var en helt grusom måte å dø på, og noen må ha ønsket å straffe Tim. De fleste beskrev ham likevel som en stille og sympatisk mann, uten noen åpenbare fiender. Tim hadde riktignok vært gjennom en skilsmisse som hadde ledet til store konflikter med hans ekskone Larissa. Nå fryktet politiet at denne kranglingen hadde fått fatale konsekvenser. Tim og Larissa Schøster hadde en gang vært lykkelig gift. De møttes da de jobbet på samme pleiehjem og hadde raskt utviklet en god tone. Larissa studerte på dette tidspunktet biokjemi, mens Tim holdt på å utdanne seg til å bli sykepleier. Tim og Larissa giftet seg I 1982, og I løpet av de neste årene fikk de to barn, Kristen og Tyler. I løpet av denne perioden flyttet de til Fresno I California, hvor Larissa etter hvert åpnet sitt eget kjemilaboratorium. Dette ble en suksessfull bedrift, og Larissa tjente svært gode penger. I løpet av denne perioden forsørget Larissa familien. Hun tjente nemlig en liten formue, mens Tims inntekt ikke var så mye å skryte av. Tim så riktignok ikke ut til å bry seg om dette. Han var nemlig tilfreds med å ta seg av den lille familien. Larissas bedrift fortsatte å vokse, og de flyttet etter hvert inn I et nytt, fasjonabel hjem I Clovis. Begge virket fornøyd med dynamikken I forholdet, men idyllen ble kortvarig. Datteren Kristen hadde blitt en opprørsk tenåring som stadig var ute etter å teste grensene. Hun snek seg ut av huset på kveldstid og begynte å treffe gutter, noe som gjorde Larissa rasende. Konfliktene mellom mor og datter holdt på å nå kokepunktet. Larissa fikk til slutt nok og kastet datteren ut av huset. Kristen ble dermed sendt til Missouri for å bo hos besteforeldrene sine. Tim var svært misfornøyd med hvordan Larissa hadde håndtert situasjonen, og for første gang I løpet av deres 21 år lange ekteskap sa Tim hva han egentlig mente. Han ba Larissa om å snakke med Kristen, men hun satte ned foten. Det ble åpenbart for Tim at Larissa ikke hadde noe ønske om å mekle. Samtidig begynte Larissa å bli lei av Tim. Hun syntes han var en svak og ubrukelig mann, og Larissa viet mer tid til sin egen karriere enn til familien. Konfliktene eskalerte, og Larissa bestemte seg for å søke om skilsmisse i februar 2002. Selv om ekteskapet gikk mot slutten, fortsatte de å bo i samme hjem. De sov på hvert sitt rom, men kranglet likevel mer enn noensinne. Sønnen deres, Tyler, var bare 12 år gammel, og Tim og Larissa var uenige om hvem som skulle få foreldreansvaret. Larissa følte at både Tyler, huset og alt de eide, tilhørte henne. Det var hun som hadde tjent penger og forsørget familien, og mente derfor at Tim ikke fortjente å sitte igjen med noe. Selv om Larissa hadde fått hovedansvaret for Tyler, ble hun stadig mer frustrert da hun forsto at Tim ikke hadde tenkt til å føye seg etter hennes ønsker. Raseriet vokste, og Larissa begynte snart å legge en plan. Hun ville nemlig forsikre seg om at hun fikk viljen sin. Og hvis Tim ikke ville flytte, måtte hun bruke mer ekstreme virkemidler.
Snart begynte Larissa å fortelle alle hun kjente at hun hadde lyst til å drepe Tim. Hun delte morbide og grafiske detaljer med alle som var villige til å lytte. Ingen så likevel ut til å ta dette seriøst. De trodde sannsynligvis at dette bare var et forsøk på galgenhumor. Men for Larissa var ikke dette noen spøk. Hun fortsatte å avsløre nye detaljer om hvordan hun ønsket å drepe Tim. Larissa var nemlig overbevist om at hun kunne gjøre dette uten å bli avslørt. Hun ville utføre et perfekt mord som ikke etterlot seg noen bevis. I juli dro Larissa for å besøke foreldrene sine, og Tim bestemte seg for å utnytte situasjonen. Han låste seg inn i det tomme huset og tok med seg en rekke gjenstander. Da Larissa kom hjem og så hvor mye som manglet, ble hun rasende. Tim hadde krysset en grense, og Larissa erklærte krig. Larissa ringte Tim flere ganger og etterlot en rekke forstyrrende beskjeder på telefonsvareren hans. Hun skrek og skjelte han ut og ble stadig mer hysterisk. Larissa krevde å få tilbake alt han hadde stjålet, men Tim var ikke interessert i å forhandle. Da det ikke fungerte å skrike, bestemte Larissa seg for at det var på tide å iverksette mer drastiske tiltak. Hun ville at Tim skulle forstå at dette var blodig alvor, men Larissa følte at hun trengte hjelp utenifra. Hun rekrutterte derfor en av de ansatte på laboratoriet. 24 år gamle James Pagon ble tilbudt $2000 for å hjelpe Larissa. Hun fortalte at Tim hadde brutt seg inn i hjemmet hennes og stjålet flere gjenstander. James fikk derfor i oppdrag å bryte seg inn i Tims leilighet for å stjele dette tilbake. Før de iverksatte planen, tok Larissa kontakt med en annen kollega. Hun ba Leslie Fischera om å leie et minilager, og insisterte på at det måtte stå i Leslie sitt navn. Den 8. august brøt James og Larissa seg inn i Tims leilighet. Larissa visste at Tim kom til å være bortreist i flere dager, og tenkte at dette var det perfekte tidspunkt. Målet var å finne alt Tim hadde stjålet fra huset hennes, men Larissa nøyde seg ikke med det. Hun frydet seg nemlig mens de raserte hele leiligheten. Larissa klarte heller ikke å holde dette for seg selv, og skrøt til både venner og bekjente om innbruddet. Hun var særlig stolt av hvordan hun hadde endevendt leiligheten. Larissa dro tilbake flere ganger bare for å nyte synet av ødeleggelsene. Hun beskrev denne følelsen som bedre enn sex. Da Tim kom hjem fra turen, skjønte han umiddelbart at det var Larissa som sto bak. Selv om hele leiligheten var rasert, var det kun tingene han hadde stjålet fra Larissa som hadde forsvunnet. Tim ble rasende, men begynte også å frykte for sin egen sikkerhet. Han gikk så til innkjøp av en pistol, men følte seg likevel ikke trygg. Kort tid etter innbruddet flyttet han til et nytt hjem hvor han installerte et avansert alarmsystem. Selv om Larissa hadde vist hvor langt hun var villig til å gå, hadde ikke Tim noen planer om å begrave stridsøksen. Men Larissa hadde også fått blod på tann. Hun var nå fast bestemt på at Tim ikke skulle sitte igjen med noe etter skilsmissen. Da det ikke fungerte med trusler, innså Larissa at hun var nødt til å gå enda lenger. En ting var sikkert, og det var at Tim nå skulle få angre på at han ikke hadde kastet inn håndkleet tidligere.
I april 2003 gikk Larissa til innkjøp av en stor blå plasttønne. Denne ble bestilt til laboratoriet, selv om de ikke vanligvis brukte denne typen utstyr. Narissa fortsatte å oppføre seg merkelig, men ingen så ut til å mistenke hva hun planla. Selv ikke da hun spurte en kollega om hun trodde det ville være plass til en menneskekropp i tønnen. Narissa fortsatte å prate høylytt om ønsket om å drepe Tim. Hun virket overbevist om at hun var smartere enn alle rundt seg. Narissa var derfor skråsikker på at hun ikke ville bli avslørt. De fleste tenkte sannsynligvis at dette bare var Larissas måte å takle den bitre skilsmissen på. Det var i hvert fall ingen som trodde at hun faktisk ville skade Tim, men den merkelige oppførselen bare fortsatte. Etter hvert begynte hun også å spørre om noen kunne banke opp Tim for henne. Men så, noen få måneder senere, forsvant Tim. Han ble sist sett i live rundt klokken 10 den 9. juli, etter å ha spist middag med noen venner. Det hadde vært en vanskelig tid for Tim. Skilsmissen hadde vært svært krevende, og nå hadde han i tillegg mistet jobben sin. Tim skulle i utgangspunktet i et møte på sykehuset neste morgen for å gjennomføre et avskjedsintervju. Men Tim dukket aldri opp. Flere av vennene hans prøvde å kontakte han, men fikk ikke svar. Bilen hans sto parkert i garasjen, men Tim så heller ikke ut til å være hjemme. Politiet ble snart kontaktet, og de bestemte seg for å undersøke om noe hadde skjedd med Tim. De fikk heller ikke tak i han, men de fant heller ingen tegn til at det hadde skjedd noe kriminelt. Tims venner ble likevel mer og mer bekymret. Mobiltelefonen hans ble snart funnet på en nattbord i leiligheten, noe som bare styrket mistanken. Det var nemlig helt ulikt Tim å bare forsvinne på denne måten, og han gikk aldri noe sted uten mobiltelefonen. Til tross for flere bekymringsmeldinger kunne ikke politiet melde han savnet før det hadde gått 24 timer. Samme morgen kom Larissa tilbake på jobb og klaget over smerter i skulderen. Hun mente riktignok at hun hadde pådratt seg denne skaden under en treningsøkt. I løpet av dagen la en av kollegaene merke til at den store blå tønnen hadde forsvunnet. Senere ble det også funnet en åpnet flaske med kloroform på laboratoriet. Etter jobb dro Larissa til en skjønnhetssalong for å fikse neglene sine. Tim skulle etter planen hente sønnen den ettermiddagen, men han dukket aldri opp. Larissa virket likevel ikke særlig bekymret, og for en gangs skyld heller ikke spesielt irritert på eksmannen. Tim ble omsider meldt savnet, men selv ikke vennene hans fryktet at han hadde blitt utsatt for noe kriminelt. De var heller redde for at de mange utfordringene til slutt hadde blitt for mye å takle. Flere av dem hadde en ekkel følelse om at Tim hadde forsøkt å skade seg selv. Han hadde tross alt gått til innkjøp av en pistol kort tid i forveien. Etterforskerne ransaket Tims hjem, hvor de fant pistolen. Den så ikke ut til å være avfyrt, noe som dempet frykten for at han hadde tatt sitt eget liv. På telefonsvareren hans fant de en rekke meldinger fra Larissa. Etterforskerne ble sjokkert over den aggressive tonen hennes. Hun vekslet mellom å true og skjelle ut Tim, og avsluttet med å si at hun håpet at han kom til å brenne i helvete. Tims mobiltelefon avslørte også at Larissa hadde ringt han i løpet av natten han hadde forsvunnet. Politiet fryktet nå at noe hadde skjedd med Tim, og øverst på listen over mistenkte var Larissa.
Larissa ble kalt inn til avhør og fikk en rekke spørsmål om natten da Tim forsvant. Etterforskerne forsto raskt at det var flere hull i historien hennes. Larissa prøvde å fremstå som bekymret, selv om hun innrømmet at hun og Tim hadde vært uvenner. Hun fortalte hvor krevende skilsmissen hadde vært, men hevdet at de likevel prøvde å samarbeide. Larissa innrømmet at hun hadde kontaktet Tim da hun hørte at han hadde mistet jobben. Hun hadde også prøvd å besøke han uten å få noe svar. Politiet ba til slutt Larissa fortelle hvor hun var 9. juli. Hun hevdet at hun hadde jobbet hele dagen. Etter arbeidstid dro hun hjem og sovnet på sofaen. Politiet var nysgjerrig på hvorfor hun hadde ringt Tim klokken 2 på natten. Larissa mente at dette mest sannsynlig var et uhell. Etterforskerne ba så om å få se på mobiltelefonen hennes, og Larissa kunne fortelle at hun hadde glemt mobilen hjemme. En av politimennene hadde riktignok sett at det lå en mobiltelefon i Larissa sin bil. Etter å ha fastslått at dette faktisk var Larissa sin telefon, ba de henne om å hente den. Etterforskerne ville nemlig finne ut om Tims sitt telefonnummer var lagret på mobilen hennes. For dersom nummeret ikke var lagret, kunne hun umulig ha ringt Tim ved et uhell. Larissa begynte å skjelve da hun holdt mobiltelefonen og trykket febrilsk på knappene. Etterforskerne fryktet at hun prøvde å legge inn Tim sitt nummer og ba om å få telefonen. Det viste seg at Tim sitt nummer ikke var å finne blant de lagrede telefonnumrene. Larissa ble åpenbart rystet av dette. Hun ba om å få et glass med vann og litt tid for seg selv i avhørsrommet. Politimennene gikk ut, men holdt selvfølgelig et øye med henne. Og på overvåkningskamera kunne de se at Larissa nok en gang prøvde å forandre noe på telefonen. Da politimennene kom tilbake, hadde Larissa en ny forklaring. Hun mente nå at hun ved en feiltagelse hadde lagt inn Tim sitt nummer under sønnen sitt navn. Larissa hevdet at hun, ved et rent uhell, hadde slettet nummeret rett før politiet kom inn. Larissa måtte til slutt innrømme at hun hadde løyet om telefonsamtalen, men hun hevdet samtidig at alt annet hadde vært sant. Larissa virket likevel preget av stundens alvor. Hun begynte å få panikk og fryktet at politiet mistenkte at hun hadde skadet Tim. Larissa endret derfor forklaringen nok en gang, og hevdet nå at hun hadde jobbet til klokken 2 på natten, kvelden som Tim forsvant.
Larissa var på politiets radar, men fikk lov til å dra hjem etter avhøret. Både venner og kolleger beskrev henne som ute av seg, og det var åpenbart at noe plaget henne. En venninne fortalte at Larissa ringte og spurte om hun kunne passe sønnen noen timer. I mellomtiden måtte Larissa en tur på laboratoriet. Mens Larissa var ute, kom James Fagan til huset. Han sa ikke et ord og skyndte seg bare opp i andre etasje før han igjen løp ut av huset. På laboratoriet hadde Larissa nok et oppdrag til en kollega. Hun ba Leslie skaffe en flyttebil med god oppbevaringsplass. Larissa insisterte nok en gang på at bilen måtte registreres i Leslies navn. Leslie gjorde som hun ble fortalt og fikk leid en flyttebil. Larissa overtok bilen og dro av gårde til minilageret. Etter et par timer ringte hun til Leslie og ba henne komme for å møte henne. Da Leslie kom til lageret, virket Larissa sliten og hadde små kutt i ansiktet. Det var også blod på den ene skoen hennes. Larissa hevdet at det gikk fint, men at hun hadde skadet foten da hun lastet ut ting fra flyttebilen. Leslie fikk umiddelbart følelsen av at noe var forferdelig galt. Men Larissa fortsatte som om alt var normalt. Den 13. juli tok Larissa med seg sønnen til Disney World. Hun virket overbevist om at politiet ikke hadde noen konkrete beviser som koblet henne til saken. I mellomtiden fortsatte etterforskerne å undersøke Larissas anropslogg. De oppdaget at hun hadde ringt James Fagan en rekke ganger, også utenfor arbeidstid. Politiet bestemte seg dermed for å kalle James inn til avhør. Etterforskerne gikk aggressivt til verks, og James bukket snart under for presset. Han innrømmet at han hadde hjulpet Larissa med å bryte seg inn i Tims leilighet. Dette hadde i første omgang handlet om å hente ut eiendelene som Tim hadde stjålet fra Larissa. Da dette var utført, antok James at det hele var over. Men noen uker senere hadde Larissa ringt han igjen, og nok en gang bedt om hjelp. Denne gangen ba hun James om å skaffe en elektrosjokkpistol og plaststrips. James antok derfor at Tim fremdeles nektet å returnere noen av Larissas eiendeler. Hun fortalte at de var nødt til å oppsøke Tim igjen, men denne gangen ville han sannsynligvis ikke være bortreist. Larissa var forberedt på at Tim ville gjøre motstand, og de trengte derfor hjelp til å sette han ut av spill. James hevdet at han ikke hadde noen anelse om hva Larissa egentlig hadde planlagt. Midt på natten den 9. juli ringte Larissa igjen. Hun ba James om å ta med elektrosjokkpistolen og resten av utstyret, så ville hun snart komme og hente han. De kjørte sammen til Tims nye hjem og parkerte like utenfor. Klokken var rundt 2 på natten da Larissa ringte Tim fra mobilen sin. Hun fortalte at sønnen deres hadde blitt akutt syk og trengte medisinsk hjelp. Tim kjøpte tilsynelatende denne historien, men da han åpnet døren, sto James på den andre siden. James gikk til angrep med elektrosjokkpistolen, og Tim kollapset på gulvet i entreen. Larissa sto like ved og skyndte seg inn i huset. Hun presset en klut dynket i kloroform mot Tims nese og munn før han rakk å komme seg på bena. De bandt så en pose rundt Tims hode før de festet strips rundt anklene og håndleddene hans. Dermed var Tim fullstendig hjelpeløs dersom han skulle våkne. Og Larissa kunne iverksette neste del av planen.
Larissa kunne ha drept Tim på utallige ulike måter, men hun ønsket å forsikre seg om at hun ikke etterlot seg noen bevis. Hvis politiet ikke klarte å finne et lik, så kunne hun jo heller ikke dømmes for drap. Og Larissa følte at hennes ekspertise innenfor biokjemi ga henne et stort fortrinn. James og Larissa fraktet Tims bevisstløse kropp til minilageret. Her hadde Larissa allerede klargjort alt av utstyr. Den store, blå tønnen sto midt i det lille rommet, sammen med 6 flasker med svovelsyre. Larissa ga så James ordre om å løfte Tim opp i tønnen. Nå gjensto det bare å fylle opp tønnen med svovelsyre. Larissa sin plan var nemlig å løse opp Tim sin kropp i syre. Hun følte selv at dette var en genial plan. I tillegg hadde timingen vært perfekt. Utenfra så det nemlig ut som at Tim gikk gjennom en stor personlig krise, og i løpet av kort tid hadde han mistet jobben, og ekteskapet hadde gått i oppløsning. Tim lå helt stille i tønnen da James og Larissa helte flaske etter flaske med svovelsyre over ham. Huden til Tim begynte umiddelbart å boble idet syren etset seg gjennom det ytterste laget. James kunne fortelle at han ikke hadde sjekket om Tim faktisk var død, men han var nå sikker på at han hørte at Tim både pustet og stønnet. De stanset likevel ikke, for hele kroppen var dekket av syre. De la så et lokk på tønnen i påvente av at syren skulle etse seg gjennom alt av kjøtt, muskler og bein. Larissa trodde kanskje at dette var det perfekte mord, men hun hadde neppe regnet med at James ville fortelle hele historien til politiet. Etterforskerne var ikke sikre på om de trodde på denne fortellingen. Det virket nesten utenkelig at noen ville drept ektemannen sin på en så brutal og forstyrrende måte. Og i tillegg var det merkelig at James hadde blitt med på dette. Historien til James økte likevel i troverdighet da politiet fant elektrosjokkpistolen. Han fortalte dem at han hadde kastet den fra seg i et toalett på en byggeplass, og dette ble snart bekreftet av politiet. Dermed innså de nå at han trolig fortalte sannheten. Den 14. juli fikk Leslie et takkekort fra Larissa. Her var det også en sjekk på $500, som var langt mer enn det hadde kostet å leie flyttebilen og lageret. Leslie hadde allerede vært mistenksom, men nå var hun overbevist om at noe var galt. Også Larissa sine venner hadde lagt merke til at hun oppførte seg merkelig. Larissa var allerede øverst på listen over mistenkte, men politiet ble stadig kontaktet av mennesker som fryktet at hun sto bak Tim sin forsvinning. Tiden var inne for å ransake Larissa sitt hjem, laboratoriet og minelagret.
På laboratoriet ble det oppdaget flere gjenstander som styrket James' troverdighet. For det første ble det funnet 6 flasker som hadde inneholdt svovelsyre i en konteiner. Selv om de brukte en rekke kjemikalier på laboratoriet, var det ingen forklaring på hvorfor de hadde tømt så mange flasker. Politiet fant også en rekke inkriminerende Google-søk på Larissas PC. Flere av disse handlet om hvordan man mest mulig effektivt kunne løse opp en menneskekropp i syre. Likevel var det på minilageret etterforskerne skulle gjøre den største oppdagelsen. Så snart de åpnet døren, ble de møtt av en intens og kvalmende eim. Den store, blå tønnen sto midt på betonggulvet. Etterforskerne visste allerede hva de ville finne i den, men det var likevel vanskelig å forberede seg på hvor grusomt det ville bli. Utstyrt med beskyttelsesutstyr løftet de forsiktig av lokket. Lukten av død slo imot dem. Men den kvalmende, søtlige lukten kunne likevel ikke sammenlignes med det groteske synet. Det var ingenting igjen av Tims overkropp. Hodet og armene hadde også blitt løst opp i syren, men bena var fremdeles intakte. De fløt fremdeles i den tykke, vemmelige smørjen. Det hadde gått en uke siden Tim ble meldt savnet, og politiet kunne med dette bekrefte at han hadde blitt drept. James og Larissa ble dermed arrestert og siktet for det hensynsløse drapet. Rettssaken mot James Fagan begynte i november 2006, og han la selvfølgelig all skylden på Larissa. James mente at han hadde blitt manipulert, og at han ikke hadde forstått at planen var å drepe Tim før det var alt for sent. James fortalte at han hadde blitt tilbudt $2,000, men trodde at det bare var snakk om å bryte seg inn i en leilighet og stjele noen gjenstander. Etter hvert, da han innså hva som foregikk, hadde han blitt livredd for Larissa. Da han forsto hvor skruppelløs hun var, fryktet James at Larissa ville drepe han også. Denne historien var likevel ikke nok til å overbevise juryen. James ble funnet skyldig og dømt til livstid i fengsel. Larissas rettssak begynte i oktober 2007. James var på dette tidspunktet midt i en tankeprosess som betød at hans uttalelser ikke kunne brukes i rettssaken. Aktoratet var likevel sikre på at de hadde mer enn nok bevis mot Larissa. Motivet hennes for å drepe Tim var hovedsakelig det bitre skilsmisseoppgjøret. Dette hadde gjort Larissa rasende, og flere venner og bekjente kunne fortelle at hun lenge hadde snakket høylytt om at hun ønsket å drepe Tim. Flere av Larissas maniske telefonbeskjeder ble spilt av i retten. Her fremsto hun svært aggressiv og kom med en rekke trusler rettet mot Tim. Larissa hadde prøvd å fremstille Tim som en temperamentsfull og ustabil mann, men dette ble raskt gjennomskuet. Larissas advokater prøvde seg på en rekke bortforklaringer. De mente det var James som hadde planlagt å utføre drapet. Det ble hevdet at Larissa kun hadde løyet i avhørene fordi hun fremdeles var i sjokk. Det var likevel flere hull i denne forklaringen. Forsvarsadvokatene påsto blant annet at de $2,000 Larissa hadde gitt til James var fordi han hadde sittet barnevakt for sønnen. De mente også at Larissa ikke hadde kontaktet politiet fordi hun ikke hadde lyst til å avlyse turen til Disneyland. Datteren Kristen vitnet også mot Larissa. De hadde ikke sett eller snakket med hverandre på over 5 år da Kristen satt seg i vitneboksen. Herfra uttrykte hun sin dype avsky for moren. Kristen følte at hun hadde ødelagt livet hennes og gjorde det klart at hun aldri ville tilgi moren. Nå håpet hun at rettferdigheten ville seire, og at Larissa fikk som hun fortjente. Den 12. desember 2007 ble Larissa funnet skyldig i drapet på Tim Schuster. Hun ble dømt til å sone resten av livet i fengsel. Vi skriver syrebadmorderen Larissa Schuster inn i vår bok av syndere. Yeah.